Kaixo izadi!
Kaixo itxasne!
Orain zer egingo dugu?
Irratxaioa itxasne!
Zer atalean gaude? Elatxe labren azarera?
Azira itxasne!
Bale. Orduan presentatu egin behar dugu gure ekipoa, ezta?
Bai, gaur musika teknikari bezala Urko daukagu, mai teknikari bezala Martin, eta regidore Araia. Aurkezlea hau da gu itxasne eta izadi gara.
Bai, hori da, gaur maiatzako ita bat da, zigarren maiakoen azken irratsaioa. Urrengo astetik aurrera, bosgarren maiakoak arduratuko dira irratiaz, gure laguntzarekin. Animo bosgarren maia, oso ondo egingo duzue.
Animo bai, ze pena ematen didan itxasne.
Ba bai, bueno, az gaitezen.
Zarautzen nola esaten da?
Gaurkoan ostegunero bezala hitz berri bat azalduko digute. Zarauzko hizkeran. Nortzu datoz gaur itxasne?
Hementxe ditugu izadi, Beñat eta Oian.
Kaixo bikote, prestituzue zuen hitzak?
Aurrera!
Kaixo, arratsaldeon entzule lagunok.
Zer modu zaudete?
Gaur beste hitz berri batekin gatoz. Ea erabiltzen duzuen zuek. Gaurko hitzak egarriarekin zerikusia handia du, ez da, Oian?
Bai, alaxe da Beñat. Zarautzen etenik gabe edatari zanga-zanga esaten zaio.
Esango dugu adibide bat?
Bai, adidez, zanga-zanga ustu zuen botila olentzerok.
Horrela egin... Horrela egin nahi dugu gurekin, nola egin...
Bueno, hau izan da gaurko gure tartea. Eskerrik asko entzule lagunok eta datorren aste artera arte.
Mila esker hizkuntza batzordekoei.
Orain hauek agurtzeko beti abesti bat jarriko dugu.
Ezagutzen alduzue egin dezagun dantza abestia?
Ziur baietz. Bueno, ba, abestiaren izenburua esaten duen bezala altza ipurdi horiek eta egin dezagun dantza guztiok.
Oiukabestuko ditugu berriz, gati guren onenak, esan utzoko eikabestuko.
Haze abestia, baina oraingoan, bigarren mailakoak ditugu bertan, beraien proiektuari buruz datu gehiagorekin.
Gaurkoan Aitor eta Ganix etorri dira eta hementxe ditugu prest.
Aurrera bikote!
Arratsaldeon, irratizaleok, gure azken berriak entzuteko prest zaudeten. Zarautz proiektuarekin jarraitzen dugu eta lehenengo astean Zarautzko eraikin ezagunenak lantzen ibili ginen.
Bai, adibidez, Torre Luzea udaletxea, parrokia, Merkatu plaza, Narros jauregia.
Narros jauregia, badakizue Narroseko misterioa esaten dute orain entzuten saiola Narroseko naufragori. Uda hau batean.
Isildu zaitez, beldurrak ematen didate horrelako historiek hobeto herriko jaietaz hitz egitea herriek ere ikasten ari zara.
Bai, haze jai pilo dagoen herri honetan, baina gehiago jakiteko urrengo astean ekarri dugu informazio.
Aio ondo pasaste alagunak.
Eskerrik asko Aitor eta Ganix, oso interesgarria izan da zuen proiektua.
Zenbat gauze ikasi ditugun zuen, esan zaizu iruditzen izadi?
Bai, arrazoi duzu, gauza okari landu ditugu, baina gu ere, gelan proiektu asko landu ditugu guk ere.
Bai, bai.
Gure azken irratia itxasne.
Bueno, urrengo astean ere hemen egongo gara lasai.
Bai, bai, laguntzen bakarrik.
Izadi, hobe ez pentsatu. Urrengo abestia di egingo diogu sarrera.
Kantu nafarrak ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan, eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unelean. Eta orain zer esan, iparra izea mainatzen erakutsi zidan nari zer esan. Ibar beltzen negu gordin. Datorre
Irratirekin jarraitzeko orain laugarren mailako entzanda da eta bertan ditugu Lur eta Mikel.
Zer ekarri dute gaurkoan?
Uste dut serie baten gomendioarekin etorri direla.
Abai, ze ederki, ea gustoko dudan, nire seriea bukatu dut eta...
Entzun ditzagun orduan.
Kaixo entzuleok, gaur telesai baten gomendioarekin gatoz. Tetsuo Yajima zuzendariaren Pokemon Horizontes izenburua duen telesaia aukeratu dugu. Telesai honetan emozio asko, Pokemon berriak eta gertakari asko gertatzen direlako aukeratu dugu.
Ezagutzen alduzu telesaiaren zuzendaria, Tetsuo Yajima 1985ean jaio zen Japonian. Zuzendari gidoiari eta animatzaile ezaguna da. Pokemon telesai gaitik egin zen bere ziki ezaguna. Lur, kontatuko aldiguzu telesaia zer gertatzen den?
Pokemon Horizontes telesaia Indigo Akademian hasten da. Liko izeneko neska bati bere lehenengo Pokemona ematen diote, Esprigatito izenekoa. Likok han izeneko neska bat ezagutzen du eta lagun handiak egiten dira. Pokemon borrokaldi bat egiten dute eta hanek irabazi egiten du. Likok amonako paritutako lepoko berezi bat dauka eta Los Exploradores taldekoek lepoko hori lortu nahi dute. Liko baitzen saiatzen dira lortuko aldute, lortuko aldutela uste alduzu, eh? Telesai honetan abentura asko biziko dituzte. Gaur ezin dizkizuegu dena kontatu.
Ze telesai misteriotsua, ez da? Ikusteko gogoa jarri izuela. Pokemon Horizontes telesaila ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Berezikik Pokemonak gustuko badituzue. Espero zuen gustuko izatea. Agur!
Oso polita dirudi. Apuntatuko dugu urrengorako, ezta?
Bai, nik ere apuntatuko dut.
Eta orain Kantauri itsasoaren abestia.
Eskerrik asko bikote, agur!
Noren txanda da orain?
Orain, bosgarren mailakoen txanda da.
Egia, eta nortzuk etorri dira?
Lier eta Julen etorri dira beraien efemerideekin.
Primeran, hasi babikote.
Kaixo, gu Lier eta Julen gara, eta efemerideak kontatzera gatoz.
Gaurko egunez, maiatzaren 21ean efemerideak gertatu zen. 1904ean FIFAren nazioarteko elkartea sortu zen, orain dela 122 urte. Ba, zenekien, Julen?
Ez nekien, baina esaten den bezala egunero zerbait ikasten da.
Nahi alduzu nik beste bat kontatzea, seguruenik ez duzula jakingo.
Ba, zenekiten 2001ean EITB-ko helikoptero batek istripu bat izan zuela? Markinan 4 aizeterra zailerako pelikula bat grabatzen ari ziren eta ondorioz Robert Arenas, Ruben Cortijo, Iñaki Pangua eta Santiago Janiz hil egin ziren.
Julen, nola jakin duzu hori?
Ba, Wikipedia bidez.
Bazuk esan duzun bezala, ez nekien efemeri dago.
Espero dut gustatu izana.
Agur!
Mila esker bikote, gogoratu urrengo astean hemen egongo zaretela guk orain arte egin ditugun lanak egiten.
Hori da, urduri zaudete edo gogoarekin. Eta orain, bosgarren mailakak agurtzeko urrengo abestia jarriko dugu.
Hemen gaude, eta postutzen aiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko jaixetan.
Eta bertan ditu gure gelakoak, Enara eta Mateo.
Zer modu zaudete?
Ondo.
Zuei ere pena apurre bat ematen dizue irratiko azken eguna izatea.
Bai.
Nik uste dut denak berdin gaudela.
Gaurkoan ere albisteak ekarri ditugu, ezta?
Bai.
Hasi badikote.
Kaixo entzuleo, gaurkoan guk aldizkaritik hartutako albiste metxak eta interesgarri bat elkarri dugu.
Zarautzen antolatutako gaueko tximeleten inguruko ekintza bati buruz hitz egingo dugu.
Zarauzko udaleko ingurumen departamentu gaueko tximeleta ikusten intera antolatu du. Baina eguraldi txarra dela eta joan eta ostiralea aurre ikustu zegoen ostiral honetara. Maiatzaren 22ra atzeratu dute.
Ekintza biztalegren egingo da, Torreoian eta Dan Lentxurdi zientzilari zaraustarrak gidatuko du. Berak azaldu du hainbat argi foku jarriko dituztela tximeletak erakartzeko, eta lurrean maindire zuri bat ipiniko dutela hobeto ikusi ahal izateko.
Behin tximeletak gerturatzen direnean, parte hartzaile haien inguruko atzalpen jasoko dituzte. Nola bizi diren, zer jaten duten eta zer portare duen, besteak beste.
Lertxundik azaldu du gaueko tximeletek argia gerturatzeko joera dutela. Eta datu deigarri bat ere eman du. Euskal Herrian eguneko 200 tximeleta espezie baina gutxiago daude, baina gauekoak 4.000 baino gehiago dira.
Horrek erakusten du gaueko tximeleten mundua oso anitza dela. Gainera, espezie izugarri batzuk eta ere aipatu ditut. Adibidez, Saturnia, Piri edo Pavoi handia, Europako tximeletarik handiena. Txarautzen nahiko ugari omen dea.
Pirata tximeleta ere nabarmendu du, gorputzean kaskezur baten antzeko marrazkia duelako. Udazkenean asko ikusten omen dira Zarautzen.
Udalaren arabera jarduera helburu herritarrei berteko natura eta biodibertsitatea gerturatzen da. Familia giro eta dibulgatzaile batean.
Antzeko ekintza bat 2022an egin zuten azken aldiz, eta arrakasta handia izan zuen, nez, aurten berriro antolatzea erabaki dute.
Eta onaino gaurko albiste bitxia, guk aldizkaritik.
Urrengo saiora arte, ondo izan.
Bai ba, haze interesgarria, niri tximeletak izugarri gustatzen zaizkit.
Joango zara?
Ez, oso berandu da, baina polita izango da ziur ekintza hori. Albistea alde batera utziz, ostegunero bezala gure atxatzeko ikasleak ditugu.
Maiatzean, proiektu berri batekin hasi dira, Belaze biziak. Herriko berdegunetan dagoen aniztasunaz jabetzeaz gain, oso ohikoa diren animalia eta landare batzuren izenak ikasiko dituzte. Bai eta abesti, olerki eta esaera zarrak ere, hemen ikasi dituzte batzuk.
Zozoak behleari purbetz. Zozoak behleari purbetz. Haze para karakola eta orea.
Ezkerrik asko gure txikiei.
Ezagutzen azenituen esaldi hauek, izadi?
Bai, noski, oso ezagunak dira.
Bueno, gaurkoz bukatu dugu, ekipo. Gaurkoz eta betiko.
Mila esker guztiei, parte hartzalei, entzulei eta baita arraio irratiari ere.
Plazer bat izan da, astero hemen egotea zuekin. Orain gelaragoaz, egunkariarekin jarraitu behar dugula.
Agur edo beti esaten dugun bezala.
Biarrarte aio!
Biarrarte aio! Biarrarte aio! Biarrarte aio!